Jsem Elena Vujksaderas. A pracuji tady ve fyzikálním ústavu. To je jedna z budov, co má fyzikální ústav. To je areál Ladví. A tady pracuji 22 let skoro.
A co konkrétně se tady dělá?
No, tady se bádá, dělá se výzkum na různých věcí. A třeba my se zabýváme dielektrických materiálech, ferroelektrických a měříme různé spektroskopie a zkusíme najít, jestli jsou nějaké nové aplikace pro nějaký materiály pro elektroniku.
A teď půjdeme nahoru po schodech do laboratoře, kde pracujete.
Ano.
Takže tady je laboratoř.
To je Ramanová spektroskopie, nevím, jestli tady. To je pan Raman, to je první, co studoval tu techniku.
To je průkopník, tady ano, jeho fotka. Ano, on byl zřejmě z Indie,
ano,
jak vypadá.
Ano, on byl in, ano.
Tady slyšíme hluk.
Tady navíc máme teďka neuvěřitelný model. Tady pan kolega začal žustovat něco tady, takže má i na řady a všechno. Takže,
a co no, tu všechno máme?
To, co vidíte tam vzadu, to jsou lasery a to je právě jeden běží a hučí, protože oni potřebují se chladit pořád. No. Mm-hmm. Takže proto slyšíme tohle. No. A to je ten spektrometr, tady potom ten laser přijde dovnitř, no, a potom jde na mikroskop, tady dáváme vzorky, co budeme měřit. A potom ten signál jede zpátky, se analyzuje a potom je to řízené s tím počítačem a potom vidíme tam to, co chceme.
A co vlastně chcete vidět, co měříte?
S tou technikou my vidíme vibrace atomu, řekněme. No, oni mají různé frekvence a to jsou stopy, co nám říkají, jak je ten materiál uspořádaný, řekněme. Takže třeba ta technika se používá hodně ve farmaceutický průmyslu, protože tam prostě, když vidíte tam ty čáry, často člověk je poznat, co to je za nějaký ta sloučenina nebo ten compound. No. Jenomže my to používáme úplně jinak, protože my měříme v různých podmínkách. Třeba tady můžeme měřit s vysoký teplotami, nízký teploty, a potom vidíme, jak se mění právě ty čáry a to nám říkají, že je nějaká změna ve struktuře nebo tak.
A proč vlastně vás to zajímá?
Ty materiály, co používáme, jsou samozřejmě, se používají na elektroniku, na různý devices nebo transistorů nebo cokoliv a oni jsou schopni třeba ukládat elektrický pole nebo přeměnit energie na deformace a podobné věci.
To znamená, že to má dokonce i něco společného s mým řemeslem, to je rozhlas.
No, samozřejmě se používají do mikrofonu třeba, no, ty piezoelektrické materiály, no.
Ano, a transistory, že?
Transistory také, no. A my vlastně studujeme nový materiály, abychom věděli, jestli se dají používat nebo ne, například, no, nebo ty nové struktury, co někdo si vymyslí a potom tady měříme, jestli opravdu stojí to za to, nebo jestli jsou schopni pracovat kolem pokojovou teplotu, nebo spíš na vysokých teplotách, nebo tak.
A na čem zrovna pracujete, nebo je to tajemství?
Ne, není to tajemství, ale já mám tak teďka, mám různé projekty, ale třeba jeden, mám tady i krystal takový, co dělali v Polsku. A to je, prostě máme takový vzorečky, občas jsou krystaly, občas jsou keramiky.
A to je malinký krystal.
Ale měříme i mnohem menší, třeba několik mikronů vzorku, protože měříme s tím mikroskopem, takže opravdu jsme schopni fokusovat ten laser na několik mikronů, no. A potom tam zjistíme opravdu, jak jsou vibrace těch atomů a jak se chovají s teplotou.
A to vypadá na první pohled jako úplně normální, obyčejný
ano,
sklo nebo
ano.
Něco.
Občas můžete mít, jako jsou barevný občas, protože mají nějaký další atomy, nebo občas jsou keramiky a jsou také nevypadají nějak zvláštní, jsou šedivý nebo bežový nebo hnědý.
A co je zajímavé na tomhle krystálu?
No, zajímavý je, že třeba tady to je taková směs, co má různé atomy, třeba ten má strontium, barium, niob a kyslíky. A podle toho, kolik se dá strontium nebo barium, ty vlastnosti toho materiálu se mění strašně moc. Buď je schopen ukládat elektrické pole jako uspořádaně, nebo ne, je takový zmatek tam a to se dá potom používat jako jinak. v elektronice. No. Takže já teďka mám série těch materiálů, kde jsou ty různé koncentrace stroncia a já prostě hledám, jak je rozdíl mezi nimi.
Vy tady pracujete už 20 let.
Ano.
V této budově tady na Ládví jste víceméně doma.
Ano, určitě.
Takže to poznáte myslím, každý koutek.
Každý koutek, no. Tady myslím, že strávím víc času než doma teda.
A pomalu asi víc času, než jste strávila ve Španělsku.
No to je skoro taky, no. Já za chvilku budu slavit, že jsem delší dobu tady než ve Španělsku.
A jak jste se vůbec dostala?
No, to vlastně byla taková náhoda, řekněme, protože jsem studovala ve Španělsku fyziku, jsem dokončila tam, pak jsem chtěla studovat anglický jazyk, jsem bydlela v Londýně asi rok a pak jsem chtěla dělat doktorát. A když jsem začala ve Španělsku, jeden den na fakultě přišli dva pánové z České republiky a nabídli mi možnost přijet sem.
A tehdy jste asi nevěděla vůbec nic o České republice.
Ne, opravdu. No samozřejmě jsem slyšela o sametové revoluce a takovýchhle věcí, ale jako neměla jsem tušení. Ale taky jsem říkala, proč ne? Já jsem chtěla opravdu jít někam pracovat a jako naučit se něco jiného, protože co jsem dělala ve Španělsku, mi to moc nebavilo. A tak ty dva pánové byli takový nadšený a vysvětlovali mi, co tady dělají, že potřebují studenty a jsem říkala, že proč ne, že to zkouším. Tak jsem si hledala nějaké stipendium, aby mohla cestovat sem. No a za rok nebo tak jsem byla tady, no a to bylo v roce 96.
Vy jste se narodila v městě Murcia, na jihu Španělska. Já jsem četl, že to je vlastně jedno z nejteplejších měst vůbec v Evropě. My jsme tady, teď to natáčíme v únoru, venku je asi -3.
Ano.
To je kontrast.
No ano, ale musím říct, že tam na jihu ve Španělsku jsem nikdy nežila. Já jsem se tam narodila, ale potom s rodičem jsme se přestěhovali na sever, protože maminka pochází z Baskicka, takže většinu jsem spíš žila ve Vitorie a jsem studovala v Bilbao de facto.
A tam bývá taky občas zima.
No, občas i sněží. Takže no, byl trošku kontrast to, jo, protože tady je mnohem větší zima než tam, ale jinak nebyla jsem až tak překvapena, že tady je zima.
Takže jste se dostala do kolektivu, kolem sebe jste měla asi sami Čechy.
Ano.
A vy jste určitě způsobila pro kolegy exoticky. Jak to bylo pro vás?
No, pro mě to bylo také hodně exotické teda. Za prvé, protože první zima, co tady jsem strávila, bylo -20 celý měsíc. Nebyla jsem na to připravena, takže jsem si musela koupit všechno možné, i boty a kabát, odpovídající teplotě, ale potom mě překvapilo všechno. Třeba ty časy, lidi chodili na oběd, i teďka chodíme na oběd v 10:30, co je pro mě skoro čas na snídaní. No, nebo potom jídlo třeba, no, tenkrát teďka máme jako lepší kantýn, nebo i různé možnosti, ty restaurace okolo, ale tenkrát nebylo nic, jenom ta stará kantýna a to jídlo tam bylo příšerný, takže jsem nemohla ani jíst.
Takže na knedlíky jste se nemohla zvyknout?
Ne, já knedlíky doteďka jako moc nejím, ale na začátku vůbec, myslím, že první rok jsem ani jednou jsem je měla. No, možná jednou jsem to zkoušela a pak jsem říkala, že to nemusím.
Tak snad bychom se mohli přesunout někam, kde je trošku větší klid.
No. To je druhý laboratoř, infračervená spektroskopie. Takže máme dva spektráky, spektrometry, co je stejný, ale prostě občas běží paralelní měření. A to jsou taky unikátní, protože už se nedělají takovýchhle. Opravdu, už některý lidi přijedou se podívat, jak opravdu funguje, protože ty noví jsou takový malý a úplně jinak než tyhle ty.
Starý, ale fungují.
Fungují perfektně, mnohem líp spolehlivý. Než ty
noví. Spolehlivější, kvalitnější.
Občas mají nějaké poruchy, tak musíme je spravit, ale jinak tady jsou. No.
Česká republika má opravdu velkou tradici vědeckého bádání. Poznala jste nějaký rozdíl v tom, mezi velký. Tím, jak je to tady a ve Španělsku?
No obrovský. Já jsem byla nadšená, když jsem přišla, protože právě ta skupina a právě tady ta laboratoř byla opravdu jako jeden z prvních, co začali studovat právě ty nízkofrekvenční fonony a ty fazové přechody co s teplotou, co my studujeme na těch ferroelektrikách. A to byly průkopníky opravdu. To, a pro mě to byla velká čest, všechno, co jsem se naučila. A to nadšení těch lidí a ty možnosti, co mi dali. Třeba ve Španělsku jsem neměla ani kancelář, ani počítač, nic. A když jsem přišla na jednu, měla jsem všechno. Takže no, opravdu velký rozdíl.
A dnes asi už nejste jediná cizinka tady.
Ne, teďka jsme jaksi polovina oddělení, jsme cizinci.
Odkud?
No různý. Francie, Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Řecko jsme mývali donedávno taky. No, různé národnosti.
A jak se domluvíte? Česky?
Teďka ano. Jako na začátku, na začátku každý mluví anglicky, všichni mluvíme anglicky, ale postupně se naučíme česky a potom přecházíme do češtiny.
A vy jste zároveň nejen vědkyně, ale zároveň i básnířka. Já vás znám hlavně jako básnířku. Ano. A asi se vás každý ptá, jak sladíte tyto dvě strany svého života.
Mám takový období, kde dělám spíš vědu a období, kde dělám víc literaturu nebo překlady, třeba také překládám hodně. Protože zároveň to nejde. Když opravdu jsem na nějakým projektu, co mě zajímá, nebo mám spoustu práce ve vědě, nemám čas ani překládat, ani psát moc. No. I když občas třeba v tramvaji mi něco prostě přijde a mám chuť o tom psát. No. Ale mám něco jako vypínač v mozku a buď se naladím na vědu, nebo se naladím na literaturu, řekněme.
To znamená, že ty dvě věci jsou přísně oddělené.
Ano, musím je oddělit. Pro mě navíc je to takový odpočinek, protože ve vědě používám spíš racionální část mozku a potom, když píšu, právě proto píšu spíš poezie než romány, protože potřebuju volnost a neracionální asociace a podobný. No.
A píšete výhradně španělsky?
Ano, určitě. Já píšu hrozně česky do teďka, takže...
Čeština je nesmírně složitý jazyk.
No, doteďka mám problém napsat pořádný e-mail, vždycky dělám chyby, takže ne. No.
Ale zároveň mám pocit někdy, že způsob, jak funguje čeština s ohýbáním, se všemi možnými pády, proměnami podle čísla, podle rodu a tak dále, že je v tom taky očitá věda.
No, asi ano, no. Třeba já, když jsem se naučila česky, jsem si musela dělat takové tabulky a přesně jako dát, no, tady tohle ten pád, nebo tady ten rod a ty koncovky můžu používat tady teďka nebo druho, jinak by se to nikdy nenaučila. Ale potom, jak to víte, nevždycky fungují, protože ty výjimečné možnosti taky jsou a potom člověk neví, no.
Nedávno vyšla sbírka vašich pásní v českém překladu.
Ano.
Jak vidíte ten překlad? Je to pro vás taková cizí bytost?
Ano, to byla. Sice jako postupně s časem už ne, už jsem to nějak zvojila i ten překlad, protože jsem trošku pracovala s tou překladatelkou. Ona mi volala, nebo jsme rozebrali občas nějaký verši nebo tak. Překladatelka byla, nebo je Teresa Riedelbauchová, co je zároveň editorka a básnířka. A jsme používali také pomoc Denise Škodové, co je moje kamarádka, také překladatelka. A ona mluví výbornou španělštinu. Takže postupně jsem jako viděla, že jo, že také je to moje tvorba. Občas jsou nějaký posuny, ale my jsme měli spíš problémy kdy jsme pracovali se slovesama, se slovesy, bych měla říct. Protože slovesa v češtině jsou různý, mají ty různý dokonavý a nedokonavý tvaři navíc a ty významy občas jsou jiný, se liší, takže s tím jsme museli hrát a občas jsme museli to trošku jít dál od toho původního významu, protože jinak se nedalo, ale tak myslím, že nakonec ten překlad docela hezky ukazuje, co jsem já napsala v originálu.
A ta sběrka se jmenuje Koperníkovy hvězdy.
Ano.
Tak tam už je vidět nějaká vazba s vědou.
Ano, no i když opravdu čtete ty básně, často tam jsou atomy, hvězdy, vesmír, pojem času, i nějaký geologický termíny také, nebo taky jsem používala dost chmízu ve biologii. Pro mě to byly jako hezký zrovnávání s tím dítětem. Ta sbírka spíš je o tom, jak se stát rodičem a co to znamená pro člověka opravdu najednou tvořit nový život, nejenom když je vevnitř, opravdu jako fyzicky, ale potom i venku, no, když to dítě už je ven a jsou potom ty zodpovědnosti a co to bude a člověk není jistý, co to znamená opravdu být rodičem. Takže tam jsem našla spoustu těch porovnání, kdy jsem používala ty různé termíny a i hmyzy také tam jsou. No. Třeba motýly jsou několikrát.
Jste přinesla tu sbírku?
No, tak tady je. Myslím, že to je docela krásná kniha, co nakonec vytvořila Teresa. Vlevo je španělský originál a vpravo je ten český překlad. Ta kniha má dvě části, protože mám dvě děti. Jedna část jsem věnovala prvnímu dítěti, co je Iker Ondřej, můj starší syn, a druhá část je věnovaná Aymarovi Bohdanovi, co je můj druhý syn. No.
A oba vaši synové mají české i španělské křestní jméno?
Mají baskický i český jméno. Jsem vybrala baskický jména, protože se mi moc líbí a ty jsou moje kořeny také.
Já bych byl strašně rád, kdybyste nám v prostředí laboratoře přečetla báseň.
Dobře. To má hodně společný s vědou, proto to budu číst. Možná poznávat i několik slov. No nos creó un dios, nos crearon las estrellas. En su megalómana muerte, en el estallido nuclear que lanzó nuestros átomos al espacio. Millones de años para que se concentraran aquí, en este punto, en este instante, en esta vida que no elegiste y que te desborda, en la que solo puedes decidir si ha llegado el momento de abandonarla y a veces ni eso. Nestvořil nás Bůh, stvořili nás hvězdy. Ve své megalomanské smrti při jaderném výbuchu, který vyhrnul naše atomy do vesmíru, za miliony let se měli shluknout tady, v tomto bodě, v tomto okamžiku, v životě, který jsi nevybral a jen tě přesahuje. A může se pouze rozhodnout pro chvíli, kdy ho opouštíš. A často ani to.
Já vím, že překládáte českou poezii.
Ano.
Že jste přeložila například Václava Hraběte a Vladimíra Holana, Violu Fischerovou. Projevují se i ve vaším díle?
Projevuje. No, myslím, že ano. Protože pokaždý, když překládám nějakého básníka, se naučím něco a vždycky nechá stopy ve mně. A třeba Hrabě nechal ve mně taková muzikálnost a ten jazz, co je vidět, no, na ty jeho verše. A potom také občas prostě já to používám. Třeba s violou spíš to bylo přesnost a nepoužívat příliš moc slova a opravdu koncentrovat myšlenka na nejmenší počet slova. No. Každý také mě něco naučil a dal mi něco do tvorby. No.
Některé vaše sbírky vyšly v původní španělštině ve Španělsku. Vy jste tam ještě doma, nebo už považujete se už pomalu za ne tak úplně španělskou básnířku?
No, já bych řekla, že doma spíš jsem už tady. Opravdu. Sice mám moc ráda Španělsko a když jsem tam, se cítím dobře, protože tam jsou moje kořeny, ale cítím, že už tam nějak nepatřím, že už jsem se změnila, už jsem jiná, nejsem ten člověk, co odcházel ze Španělska v roce 96, opravdu. A jsem si zvojila spoustu českých zvyků taky. To je vidět ve mně, no. V rodině vždycky si dělají legrace, že už mám ty české zvyky také, no.
A jak je to s dětmi se španělštinou? Mluvíte s nimi španělsky? Umí španělsky?
No, oni jsou taky takoví zmíšenci. A krásně mluví španělsky i česky, dokonce mluví i anglicky. Takže, no, nemají problém. Oni se adaptují a oni mají rádi Španělsko strašně moc, protože vždycky je to spojeno tím, že půjdeme na dovolenou, nemají školu, takže je to zábava pořád. Že oni jsou na některé věci velmi typicky Češi, ale na druhou stranu mají výbušný španělský temperament. Takže je to zajímavý.
A nepřipadají vám občas cizí? Mají trochu jinou identitu, jiné zázemí, jiné prostředí, v kterém vyrůstají?
Ne, protože já jsem také už trošku jako oni, že jsem taková mechanice. Sice jsem Španělka, ale postupně jsem také Češka napůl, řekněme. Takže ne, já myslím, že se cítíme všichni tři stejný, no. Nacimiento. Narození. Imperiosamente recordar el dolor mezclado con sangre y agua y después el alivio deslizándose suavemente, pez que se escurre entre los dedos. Tanta espera olvidada en un instante en el que todo culmina y todo empieza. El cansancio y el asombro, a partes iguales, reciben a este ser que ya estaba, ya era. Naléhavě si pamatovat bolest smíšenou s krví a s vodou a poté příjemně se rozlevající úleva. Ryba, která klouze mezi prsty. Tolik čekání zapomenuto v jediném okamžiku, v němž vše vrcholí i začíná. Unáva a úžas stejnou měrou přijímají tuto bytost, která už existovala, už byla.
Báseň, kterou jsme teď slyšeli, je o narození vašeho dítěte, prvního nebo druhého? Nebo
ten byl asi první, ano.
A to už je nějaký čas vlastně.
No, 17 let.
Jak vaše děti teď vnímají básně o jejich počátcích?
No, popravdě nevím, jestli to vůbec četli. Nebo, no, určitě slyšeli, když jsem to četla na nějaký večírek, ale nevím, oni si to neuvědomují, si myslím. No, oni na mě koukají spíš jako, my máme takovou blaznivou mámu, která dělá tolik věcí a ani nevíme přesně, co dělá. Nevím, opravdu. Já popravdě nevím, jak moje děti vnímají mou osobnost, nebo i to, co píšu, nevím.
A oni jsou spíš vědecky orientovaní nebo humanitně?
No, mám každý dítě jinak, to je zajímavý. Mám jeden, co je velmi vědecký a je spíš jako malý inženýr od narození a velmi tvořivý na takovýchhle věci. A druhý mám spíš humanista a filozof. Je schopen debatovat o všem a vždycky má argumenty na všechno. Takže no, on je spíš humanista.
Vidíte nějaké nevýhody té dvoujazyčnosti a v té dvoukulturnosti?
Nevýhody vůbec, naopak, já myslím, že je to spíš výhody, co oni mají, protože vnímají tenhle svět s širším perspektivou a myslím, že jsou obohaceni tím, že znají různé hodnoty od různých kultur, takže myslím, že spíš je to výhoda, no.
Já se ptám, protože řada lidí se trošku bojí toho míchání kultur.
No, já vůbec ne. A navíc třeba, co se týká jazyky. Vím, že některé lidi se báli, no, že když děti od malička se naučí třeba dvě jazyky, že budou mít nějaké problémy a tak. Ale musím říct, že to záleží na každé dítě. A některé děti začínají mluvit rychleji než jiný. A třeba když mají dvě jazyky a oni na jazyky nejsou speciálně talentovaní, možná jim to trvá delší dobu. Ale nakonec se to naučí.
A potom oni hrajou s těma jazykama. To je také fantastické, jak moje děti Michali, aby vždycky hledali a občas převážně mluvili česky, když byli malí, ale používali španělské slova, protože se jim hodili, že byli jako jednodušší nebo tak. A začali skloňovat třeba španělské slova. No, to bylo úžasné. A teď občas to také dělají, ale teďka to dělají cíleně, řekněme. Ale teď oddělí ty jazyky, když potřebují a je míchají, když chtějí. Nikdy jsem necítila žádný problém v tom, že by měli dvě jazyky.
Já si myslím, že bychom měli končit další básní.
A já vím, co budu číst. Ta právě vyskytuje ten problém s těma jazykama, co jsem měla občas, když byli malí. Protože cíleně můj syn nechtěl mluvit španělsky na mě. A mluvil jenom česky, takže on to používal jako zbraň, řekněme, ten jazyk. No, a jsem napsala o tom báseň. Desterrado en mi propia lengua, hablas en otro idioma de sonidos impronunciables. Las palabras se vuelven dardos que a mi pesar entiendo. Armas fonéticas desenvainadas, puestas a punto para la dialéctica. Vyhnán do mé řeči, mluvíš jiným jazykem. To nemůžu číst, promiňte. Nevyslovitelnými hlaskami. Dobře, zkusím to ještě jednou. Zkusím ještě jednou.
Jak je to španělsky?
Impronunciable.
Taky těžký.
Vyhnán do mé řeči. Mluvíš jiným jazykem s nevyslovitelnými hlaskami. Bohužel rozumím slovům, která se mění v šipky. Vytažené fonetické zbraně jsou k dialektice přesně taseny.